Gott kvöld og velkomin í þunga viktina 29. nóvember í dag, desember að ganga í garð Þunga viktin í bóði Netgyro allt á einum stað netgyro.is Ég með tvo mikla jólamenn hérna á móti mér Mækar, ertu búin að græja jólagjafirnar?
Nei, ég ekki búin að því, ég nú aldrei gert það í nóvember og
Ha, vi áttum nú alltaf svona góða stund á Þorláksmessu þegar við vorum svona með seinni skipunum.
Já, ég veit að og við hérna tökum það upp á Þorláksmessu núna í ár þegar að þú ert búin að þeir eru fögnum sigrinum í hlaupinu.
Já, já.
Þá þurfum við að fáum okkur þrjá kalda og tökum lík på lasan.
Já, vá, það á Þorláksmessu.
Hlaupi verður mögulega að teki upp kannski tveimtugum áður eða eitthvað. En við hérna
Nei, hlaupi bara Þorláksmessu.
Já, við skulum aðeins skoða það en ég þekki það nú þurfa pakkinn fyrir mækarna það.
Það var reyndar aðfangadag.
Nei, það var á Þorláksmessu. Það var kvöldið.
Var Mike edrú eða?
Já, hann var eiginlega edrú, já, já. En klukkan var snemma en svo fór hann og datt í það með tvo pakka í erasvarsanum.
Já.
Sígó.
Við þá hverju finnst mér að segja komið til en á aðfangadag tíma.
Nei, þá kostu bara með gjöf.
Já.
Það var eitthvað sem fylgdi ekki gjöf frá mækana og bara
voru í ristingi. Ég áttu í góð jólaskapi og gef svona hitt og þetta og með sætla að gefa en þykja.
Já, höfðingi, jólagjafirnar, hvernig er staðan?
Hún er bara fín. Það var svartu fessari bæði í beddanum og á vefsíðunum þannig að það gerir velvísið það bara þannig
Notiði Netgyro og þið þurfum ekki að setja neitt kortanúmer ekkit bull, farið bara inn á netgyro.is þarf að græja þetta 1, 2, 3 og þetta borga þetta í febrúar þarf ekki að taka þetta í janúar
Þú þarf að þess að fara yfir málin í fangilsunum það er mismunum þar
Nú?
Konur með að vera með kynlífstæki í klefunum en ekki karlar
Ok, já
Ég held að vera komin lengra, það 2023 sko En við ræðum það síðar í sér þætti
Já, ég held að það sé ágætis hugmynd Nings er líka með þungaveittinni sem á KFC Jólafatan fyrir sigur för því lit lag Jólafata jólin KFC með þér jólin Þessi gæi, allt sem að snertir verður að gulli Að sjálfsögðu líka pítsan Hún stendur vaktina með þungaveittinni Þar bara gamli góðu kóðin, viktin Og strákar Í sporthúsinu í dag hitti ég Björn Hlyn Haraldsson Og þegar hann labbaði henni í klefa, hann var með tannstöngul og sagði Sælvinnir, þetta bara, þetta úr mikið
sko. Ég búin að spila reglulega fótbolta með Bitni Hlyni og Lögötu smótnum í sporthúsinu
Er hann góður það?
Ja, hann leynir á sér
Æ, ég spilaði fullta leikjum á móti Bitni Hlyni í hérna yngurrokum
Miklu herri maður hjælt, jöfull, hann hávaxin sko
Það var í lélugu þróttarliði
Hann ekki bara handsome, hann tall and handsome
Já. Hann var í lélugu þróttarliði upp all yngurrokum og ætli ég ekki unnið að samanlega 200 núlega eitthvað en hann var ágætur í hópalta sko
Herðu, ég ætla að tilkynna það að Newcastle-hópurinn á Íslandi, hann að verða til, það að vera endurvekjan og þeir verða á Ölveri, þeir eru hvað, með fund á laugardaginn?
Já, það verður vantala fram inn á hérna, litla klósturinn á Ölveri, það verður að koma stríð þar að og ég held að Sigurún og Jón Július verði þetta báðir í hérna, upp á klættir og hver þriði maður verði, það ætla að vera ekki gaui líðs.
Já,
það hlýtur nú samt að fara að fjölga í þessu peninga
Og ég lýs og Sörens Þá þarf að fara inn á okkar fjæramarklúst
Tryggir.is með þungaviktinni og hefur staðið vaktina frá byrjun Þeir standundi nafni Tryggir Það akkurat þannig frá 1. oktober 2021 Tryggingavaktin og svo að sjálfsögðu eitt sett sem að standa líka vaktin á jólanammið í öllum verslunum landsins og ekki varist eftirlíkingar farið í Nóa ekki taka hennar sjensa Nóu Sirius á jólanammi markaðin takk við ætlum að byrja þetta drengir og byrjum þetta hér heima ég reyndi að fá upp úr Arnar Gunnlaugsson í gær hvað var að frétta og hann var þögull sem gröfin það sem ég veit að hann búinn að taka fundin með þeim, hann fór fram á Zoom og ég veit að hann bara númer eitt á lista hjá Norrköping það með þeir hljóta kláran
Hvernig veist þú það?
Að því að það bara þannig
Það bara þannig?
Mm?
Ok, og samt ekki teist meira frá þeim
Nei, en
Nei, ég,
allavega heyri ég
það Svo innilega Arnars vegna og hérna, sérilegi vonaði að bara hérna, íslensk fótbolta vegna við verðum eignast fleiri þjálfarar í heimi og Hann búinn að vinna allt
sem var ekki skrítið eða Norrköping var ekki meðan efstan á blaði að biðja víkingum að fara í viðræðu við hann og þar fram eftir götunum eða réttlega sér ekki að fá hann Var það ekki svolítið furulegt?
Ég meina ég bara, jú, nei, ekkert endilega vegna þess að þeir, það getur vel verið að séu 4-5 þjálfarar á blaði, minnst þetta oft vera þannig Þeir eitthvað voðalega margir alltaf á blaði og svo þegar það kemur eitthvað þjóla í Manchester United eitthvað þá kemur bara næsti gæði inn sko þetta er þetta, ég á Norðurlöndum alltaf ólega margir á blaði
Já, hann er að kanna markaðinn.
Menn er að vinna heimavinnuna.
Já, og hérna
Þó ekki heimavinna
gaflar hans. Ég veit ekki, þú veist, alltaf glata fyrir íslensk, fyrir bestu deildina að Arnar Gunnarsson fer, glata fyrir Víking líka, gott fyrir kannski Breiðablik, en að við þurfum fleiri íslenska þjálfara erlendis, ég veit ekki hvað við græðum á því, en að frábært er Arnar, Arnar á það skilið. En þú ert bara með þetta staðfest og þá er það bara þannig. Jú,
ég sagði ekki staðfest en ég heyrði alltaf að hann væri.
Ef hann er efstur á blaði, ég, það er alveg pottitt málan villið, en svo var ég nokkuð að heyra Hammarby líka og ég held að það myndi henda honum betur. Og hérna, en
það er hann betri sænskuð en norskuð.
Ég er nú ekki sá klárast í landafræði, hvað er Norrköping cirka statt í Svíþjóð?
Bara ekki stóður því raskati.
Ó, þetta er ekkert eitthvað nálægt.
Norskan skiptir engu máli þar, þetta er bæði Svíþjóð en máli er það.
Já, rétt. Ég var að slóa eitthvað saman í hausnum.
Já, slóa saman í hausnum, en það er bara þannig að ég meina Arnar er búinn að ná frábærum árangri og gerir liða Íslands bikarmeisturum tvisar á hvað, þremur árum og búinn að taka tvo aðra bikarmeistara til að þá hlýtur eitthvað erindi lengra.
Mm.
Ég myndi vilja sjá hann taka eitt season með Víking, bara alltaf sjá það og sjá hvað það myndi gera hann í Evrópu og sjá hvort að hungri næst að haldast og þeir vinni aftur Íslandsmótið. Þá er hann bara flogin út, sko.
Já.
En auðvitað getur það alltaf gest að Víkingur vinni sér ekkit Íslandsmótið og fá erfiðan anstæðing í Evrópu og fara ekki kannski næst þegar blónt og Breiðablik og þá kannski lítur þetta ekki alveg vel út, þannig að auðvitað er svolítið moment fyrir hann núna og hann þarf að hugsa sjálfa sig. Þannig að ég bara, já ég ætla að tippa á það að verða ekki þjálfari Víkings næsta ári. Ég bara einhvern veginn finna það á mér og sérstaklega eftir þessar yfirlýsingar frá þér.
Herðu, höfðingi, eitthvað meira gerast hérna heima?
Já, alltaf Aron Bjarnar segist vera eitthvað að hugsa sín mál en hann er alltaf samningsmyndin þó ekki nóa Sirius en aðeins verðmættara verðminna fyrirtæki, það er Sirius, fótboltaklúburinn.
En þeir vilja eitthvað pening fyrir hann og hvað varst að tala um? 80.000 evrur?
Já. Reknaði nú.
Já, ég ætla bara að fara beint í reknir hérna á Arion sko, því að ég ætla ekki að rekna þetta en 80.000 evrur í íslenskum krónum er 12 milljónir. Er eitthvað íslenslega frá að borga það?
Ég var alveg borgað þetta nákvæmlega þess tölu fyrir Guðmund Andra Tryggvason.
Já, ok.
Þeir eru alveg skilt að tekið þær 12 milljónir og rekt þær, því hann er ekki búin að gera neitt í Valstreyjunni. Nei, þú hlærð, hvað er að búin að gera í Valstreyjunni?
Nei, ég var ekki að segja
Já, já.
Hann hefur verið Guðmundur Andri eða eitthvað, 97 modell eða eitthvað, hvernig 97?
Nei, hann nú yngri
en
það.
Yngri en ekki, 99
eitthvað.
En ég meina, ég sammála, hann hefur ekkit sýnt mikið hjá Val.
Ok.
Hann sprettir endrum
og
eins.
Nei, hann hefur ekki sýnt mikið, hann hefur ekki sýnt mikið í íslenska boltanum fyrir utan deina síðan og Víking. Þannig hann er ekki búin að gera nátt svakalega mikið á ferlinum. En Aron Bjarnar með hvernig hann spilaði fyrir Val og Breiðablik. Þar áður, var ekki Breiðablik, og sérstaklega síðan fyrir Val, þegar Heimir Guðjónsson með Val, að þá er 12 milljónir bara mjög, þá er það ekki mikið og þeir henda því á borðið fyrir þá og taka hann sko, á mínum mati.
Að því að líka sko...
Miða við bara hvað leikmenn er að kosta.
En eru þá taka sem bakvörðið eða kannski?
Ég var, hann var næsta spurning hjá mér, af því að hann gæti alveg, hann hefur verið að spreita sig sem bakvörðu líka sko. Ég meina... Þeir eru alltaf komið, Aron Bjarnason er leikmaður sem Valur þarf,
nei,
þeir þurfa.
Nei, þeir bara eru að taka sig kantmann, það held ég sér alveg á hreinu.
En hvað ætlar að gera við, þú veist, Adam Ægi, Guðmund Andra, Tryggvi Hrafn, þú veist, þeir eru með fulla kantmannum? Gísli Lagstal.
Gera við þó?
Já, og ég meina þetta er allt kantmann.
Þeir bara reyna að komast í liðið, þetta er ekki, sko, þetta er bara fótbalta lið og ég meina þú veist, þeir eru ekki að gera neitt við þó, hann var nú að tala Guðmund Andra á hann, ég meina Adam Ægi er upp og niður í sumar, ég meina Gísli Lagstal hefur ekkert gert í Valstreyjunni ennþá, ég meina hann er oft meittur en Tryggvi Hrafn og ég meina þú veist hvað ætlar að gera við hann, bara henda honum á kantinn. Svo hann stendur sig ekki á, er bara bekkinn, ég meina það eru fullt að leikjum, er eitthvað í Evrópukeppni og annað.
En hvað hérna...
Góðu leikmaður líka með saman hraða, ef hann ennþá með saman hraðan sem ég efast ekki að þá er þetta bara lúxus leikmaður hins
er
deild.
Ok, eða eru að hugsa sem bakvörði, ég meina ef að Birkir er að fara og ég meina Birkir er ekki að yngjast, en náttúrulega leikmaður sem Valur þarf sérstaklega að stjáni er náttúrulega bara sexa. Haukur, hann er hún aðstofþjálfari, Hlynur sennilega að fara.
Já, það er bara þannig, þeir eru, ég get lofað því frá þessum degi, þá munum Valur gera mest á leikmannamarkanum í deildinni, það er 100% störuft.
Mm.
Og hvaða verður það, og hvað hillum er alltaf að fara að vesla, ég ger ráð fyrir að hérna, nýja stjórnin vilji kaupa úr efstu hillu, eins og mækarni gerir alltaf.
Mm.
Og þetta verður bara forðin þetta, en ef að þið taka hann, og ætlaðu að taka hann að hafa sem bakur, þá voru hann og Sigur Egill, tveir gamlir kantmenn sem bakverðir, það er spurning hvað hérna okkar maður sem drillar aldrei varnarleik Arnar Grétarsson, hvort hann sé bara það confident að geta verið með tvo kantmenn sem bakverð.
Ég ekki, og ég held líka að Aron hafi ekki sagalega náhóði að koma hann til að fara að spila bakverð. Og þess að hann gerir það í einhverju neyð og var hann ekki að tala með gútan eða þurfti að spila eitthvað bakvörð.
Jó, Wingback.
Já, en ég meina, hann, þú veist.
Eitthvað neyðin kennir nægt við kúnarspil.
Já, ég meina, blikarnir bjóði í hann.
Mm.
Og þú veist, það er minni, miklu minni breytt þar fram á við. Að þá held ég að fara bara í Breiðablik og Jason Daði fer þá bara mögul upp á topp hjá Breiðablik.
Upp á topp?
Já,
Jason Daði?
Já,
mm.
Ef hann kemur á hægri.
Já, hann getur líka að spila vinstra megin.
Já, já, getur svo sem alveg gert það.
Þetta eru forvitnilegt.
Herðu, hérna, sko, það er rosalega lítið að vera. Maður að reyna að fá okkur á sögur, þú veist, það allt dautnir í Vesturbæ, það engir, það bara leikmenn að fara, maður hefur ekki með neina leikmenn sem eru að koma. Já, Óli Nesselqvist, hann er náttúrulega farinn.
Já, já, höfðu engi braut það núna á mánudaginn.
Það er rétt.
Og já, það, minna Rúnar reyndi að fá hann í fram. Næstu þjálfara, hann er að fara í eitthvað aðalþjálfara að í Noregi.
Það lítur að vera eitthvað í hann spunnið, akkur er bara reður
ekki hann. Já, ég, það væri komið að þetta væri efsta deild, það getur ekki hann að verið.
Þetta er aldrei, þetta er ekki efsta deild.
Þetta er
þá
eitthvað
að
bíða
sétil
í Noregi.
Akkur.
Nei, ég bara spyr.
Ég veit ekkert hvað þið þjálfara hann er, ég veit ekkert það.
Þeir eru að fara í Hell of a Ride með Ryder, mögulega við stýrið.
En ég veit ekkert, bara fara nógu yfir þetta KR-lið, ég bara held að, hérna, þú veist, þeir missa hann og búin að missa leikmenn og þetta lítur ekkert sérstaklega vel út þar. En ég held að sé ekki að fara í, ég held að sé bara að fara eitthvað neðri deildarliðan í Noregi og þannig að þetta lítur ekkert sérstaklega út í Vesturbann.
Nei, herðu
Böndi löpp ég að bil koma heim Það er alveg liðstyrkur sko
Já og hvert þá, er hann að fara bara að fá það
Böndi löpp geti basically komist í hvað einasta lið í deildinni Þannig ef hann er svona að gefa liðum út í fótinn, hann ég reikna með að Böndi löpp sem er svona 12 skilabó núna frá öllum 12 liðunum í deildinni
Já.
Og jafnvel eitthvað neðas Nei, ég held að sé með skýra frá öllu liðanum því að ég veist, ef hann er á lausu, hann er örfættur hann er vinstri bakvörður, þá er öll liðin að fara að reyna að fá hann, hvert eitt og einasta
og En ekki ég gaman alltaf bóndarinn með
það? Jú, það er kannski og er svona bóndarinn eitt besti vinur hans það er kannski hjálporunum ekkit svaka lýsari baráttu, en svo gæti það hérna snúist við og hjálpa honum en hann er frábæleikmaður og er koma átunum sko, best aldri í 95 módel
Leifa F uppöldum F.A. að koma heim á þess að fara í F.A. og á þess að matsa öll laun sem eru í búði fara þeir ekki í gömlu góðu rafsvarsna
þeir munu gera allt til að fá hann fyrst hann er að segja hann sé alveg líklega að koma heim ég meina blíkarnir eru með Davíð Ingvars hann var inn út úr liði með Böddi er betri leikmaður en hann líka og Davíð eitthvað spáði að reyna að komast út Böddi er betri vinstri bakur heldur Sigur Egil en þá náttúrulega kemur aftur á því að Sigur Egil þyrfti að færa sig framar en alltaf að spila og þá komin enn eitt kantmaðurinn Ég tala nú ekki um KR, hefur hann missa Kitta Jóns.
Ég held að Addi fá sér ekki vinstri bakur, það var nánað með Sigur Egil í fyrra.
Já, kannski ekki var.
Mann er að selja höllina. Minnsta höll á Íslandi reyndar, 70 okkar fermetrar, en það var smelludólgur í dag á vefnum að...
Addi Gretas?
Nei, Sigur Egil,
selur
aðeins fleiri fermetrar hjá Addi Gretas.
Já, ég sá það, en KR-ingar hljóta...
70 okkar fermetrar.
KR-ingar hljóta nú bara að brjóta alla banka sem til eru og jafnvel bara hérna... brjótast inni eða eins og í gamla daga þegar var nú eitt innbrotið þarna í gamla daga ég ætla nú ekki að nafngreina þá sem voru í því en það var fyrir ykkar tíma en hérna
ég veit nákvæmlega hver það voru
já fyrir tíman sem ykkar en til að fá Böðvar í vinstri bakurinn og sér búin að missa Kitta Jóns svo fer hvert fyrir Kitta Jóns
en hentar æfingatími Böðvari 12-0
12-0 henta allan sig að bónda alltaf mjög vel Nei, bara rétt skjöldstur hátæðin í vinnu og svo bara aftur í vinnu, í gallan.
Já, ég er með frábæra fréttur úr kriganum.
Já.
Það er bara þannig, ég er sí heimavinnandi, svo þið þekkið. Og ég gerði mér nú ferð upp í kriga í ljósi tíðindar með Laugardalinn. Það sem að hann er ekki leikfær. Að grasið nýja hæbritið, það væri hægt að spila þar nánast á morgun.
Ég keiri...
Þetta er að ganga svona vel.
Já, þetta er bara að gengur vonu fram og þeir eru ekki að keira fullri kyndingu, sko.
Ég keiri framhjá þessu hæbrík og þetta er náttúrulega aldrei búið að fara inn á að spila fótbolta
Nei, ég veit það
Ég keiri framhjá þessu hæbrík grasi á hverjum einasta degi bara síðast í dag og þetta er bara eins og að sé 15. júli sko. Þetta er bara fagur grænt og flott ég er ekki að labba inn á hann þetta lítur ekkit eðlilega vel út
Alls ekki labba inn á það, Mike þolir ekki allan að þunga sko.
Já, það gott að fá smá þungoft en ég bara, þeir eru bara kongarnir hana, bræðirnir í hafna fyrir að vinna enn eitt sigurinn held ég og nei, það lítur rosalega vel út eða kert hann framjó, þetta er rosalega flott en svo veit maður ekki að byrja að spila á þessu annað en
Alltaf mikra sem verður ekki notkun vonandi næsta vor
Þetta er samt bara þannig stað
það
er ekki að spila enn
leik Ég veit það,
þetta er bara algjör það
bara
tilraun Þannig að hérna, en við komum betur að því að þetta löftir, hvað gerðist með grasi í lögatalunum?
Já, við skulum bara gera það bara núna, við erum á Íslandi og Breiðablik er náttúrulega partur af því. Strákar, þá átt að spila á lögatarsvelli og já, allar starfsmenn voru búin að vinna baki brotnu að gera hann kláran í slægin. Pulsan og hitinn og miklir fjármunir og starfsmenn og Júfa sagði nei, þetta bjóðu ekki upp á. Og það búið að færa leikinn á Kópavogsvöll á morgun klukkan 13:00. Stjáni, af hverju hérna er leikurinn tekin af Laugardalsvelli fyrir það fyrsta og af hverju er allt í einu Kópavogsvöllur orðin hérna í lagi?
Já. Já, hann ekki löglegur. Þetta undan þó. Því þekki hann nú að
það ekki samt varavöllurinn að vera löglegur eða?
Ég held að þetta sé ekki varavöllurinn skráður sko.
En af hverju fengu þeir ekki undan þá í síðasta leik?
Það frábær spurning. Þetta flóðljósin og stúkan ekki lögleg. Hann og þannig. En hérna spáin fyrir morgundaginn í gær var allt önnur en hún í dag. Þið vitið það nú að fljótt skipast veður í lofti.
Já, en Júfa vissi þetta alla tíman sko 30. nóvember hvenær sem er ekki 30. nóvember á morgun að það væri mjög mikla líkur
Maggi á því. Maggi Pö fór undir pulsunni í morgun, veit ekki alveg hvernig kosti hann undir en hérna það var þannig, hann fór í Laugardalinn í morgun og skoðaði þetta og sagði að þetta væri bara góðu lagi en ég var á síðasta leik á móti
hérna var nú gaddfreði sko
ja þá kantarnir sérstaklega úst, það hefur verið betra að vera gerðugar sko en
já já og það þannig bara í nóvember á Íslandi öllu grasvöllum og það var alveg vita mál þetta alveg stór furðulegt mál já, og ja. Nú Klara að nikla brýrtar eins og maður segir og að fara þarna út og láta menn heyra og berja í borðið ég mundi þetta nú ekki en þegar Rúmeníu leiknu að fresta út á COVID á sínum tíma þá var það 60 minnukona tap og Júfa borga ekki neitt þeir frestuðu leiknu
er hún að fara út að funda
Hún að fara út að funda.
Mögulegi að hún kaupi bara one way ticket.
Já, mögulegi. Líka með að hvernig hún kemur að æsta hann inn að þá hann endur kannski bara pækul ás og slá með þetta vitalega. En ég skil alveg KS ég var að vel pyrra það. Mm. Og leggja fullta pening í þetta og núna verða slagsmólu það hver á að fara að borga kostnaðin sko. Því að KSI mun herri á Breiðablik, mun herri á Reykjavíkuborg og allt þetta og það verða slagsmál það því að þetta komið.
Breiðablik er aldrei. Aldrei.
Breiðablikar að spila þessa leiki.
Já, KSI á að sjá til þess að íslensk félagslið geti spila heimaleiki sína á Íslandi.
Þeir voru að gera það.
Já, en
það var taka leikinn á. Breiðablik
getur ekki tekið fram fyrir Júfa sko. Alltaf kannski líka fara að tala að svo blas rokka að Breiðablik eigi ekki að spila leikinn eða.
Já, Vignir Rafn var nú kom með.
Já, ég tók kannski það eftir þessu
umræðu. Hann er í helgaleyfi eða þegar hann ritaði þennan pistil.
Ég tók það kannski eftir þessu umræðu en þetta er mjög spes. En þetta er náttúrulega klárlega mjög gott fyrir Breiðablik. Það er alveg ljóst. Og spila eitt, þú veist, veist ekki skipta annu máli, þetta leikur sem skiptir engu máli fyrir Blikana.
Fullt af máli fyrir Maccabi.
Miklu máli fyrir þá að því að betra vinna riðilinn. Það betra.
Það allt annað, annars fer í playoff í 32.
Playoff í sambands, já, það miklu betra vinna riðilinn, þannig skiptir miklu máli fyrir þá. Og, en ég held að sé líka bara betra fyrir Maccabi að spila á Kópavogsvelli á morgun ef að þokkar þetta veður, þú veist leikur sig klukkan 1 heldur en á þessum Laugardalsvelli. En þetta er stórfurðulegt mál og af því að það var ekki sens að spila hina leikinn á Kópavogsvelli. Og þetta bara rétt sem að segja hann Dóri Árna og ég alveg hjartalega sammálunum. Þú veist, það verið að fjölga liðum, það verið að búa til nýja keppni, það verið að hleypa hinum og þessum, bara sorry orðbræði, skýta liðum, áfram í einhverja riðlakeppnir, þú veist, þá hinum og þessum löndum og að því að vera fjölga og fjölga og fjölga, það leifa fleirum að vera með. Allt í lagi, góð gerast það sem er orðið þannig. Það bara í góðu lagi, en þá verður líka slaka á kröfum.
Ég ætla að taka það, þá þarf að slaka á standardnum, sko.
Að sjálfsögðu. Það geti ekki allir verið með bara hérna Arsenal eða Bayern München standardin sko. Þú veist, að hverju glæni um öll þessu kostu trilljónir sko.
En Kópavogs bara verður samt aðeins að hérna taka smá ábyrgð með þessu varandi ljósin því það ekkert langt síðan var aðeins að uppgraða ljósin þegar var þetta Breiðablik var í meistaradeild kvenna. Það var aðeins uppfar ljósin en ekki alveg nóg.
Já, þú sagði að vera stúka líka og,
Já, en fór í 500 lux í staðinn fyrir 1000 lux eitthvað leigir
nokki. Já, en ég get að lofa að ef Valur væri í sem stöðu Víkingur þá var ég nákvæmlega sömu málunum sko.
Já, já.
Þú veist. Þannig að bara ef íslenskt lið að komast í þetta og þið vitið hvernig það ég meina þá alveg góðar líkur á að verði eitt lið að jafnvel tvö bara frá Íslandi þess vegna í þessari hérna sambandsdeild á næsta ári. Þá verður bara nákvæmlega sama staðan.
Já.
Þetta bara þú veist en þetta náttúrulega orðið rosalega þú veist, bara einhver leikur á morgun klukkan 1 þú veist, það var engin áhuga á þessu og svo alltaf Blas Rocka og
við blikar últra við byrjum á Ölveri 9 fyrir mál
já, svo bara spurði hvort að Blas Rocka og félagar sem eru náttúrulega þeir sem að beisli stjórna Breiðablik á mörgum leiti og eru kókandir hann að þeir ætla að mæta með mótmæli fyrir utan og það bara spurði hvort að leikurinn fari fram.
Ég ætla nú samt að spyrja svona, þú veist, ég vola lítið að skipta mér að þessu en þú veist, akkur á ekki að vera slamma Breiðablik þegar þeir eru bara að spila í Evrópukeppni, þeir ráðu ekkert hvernig þeir dragast á móti.
Þeir eru bara réttlæti sinnar ykkur, þeir eru ekkert að slamma Breiðablik, þeir eru bara réttlæti sinnar og bara vilja ekki að sitt liði spili við þessar aðstæður.
Og hvað myndi kosta Breiðablik, þeir myndi bara, já við ætlum ekki að spila, þú veist, þeir eru ekki bara dæmdur úr keppni.
Jú, ég fengi bannmögulega og kannski 500 kúlur í sekt sem eru meira en þeir fengu fyrir að komast í keppnina og annars slíkt, þannig að
svona blammen ykkur. Blas og Vignir og sig að er.
Vignir, ég myndi nú hveitin til að mæta á eitt leikaður og fyrir að rífa í kjæft, sko.
Mæti Blasi á marga
það? Blasi, neini, já. En ég, hann verður væntanlega upptekinn Lasir verður væntanlega upptekinn á morgun við að vinna skattaskýrsluna sína, ég geti trúa því sko.
Hvað ætla þekki marga leikmenn í Breiðabliksliðinu?
Mögulega einn.
Já, það eitthvað svo les. Eru allavega?
Ég er svo gaman að þess að ég mjög spenntur fyrir
það morgun. Hvað haldið verið margir á Kópavogshöll morgun?
Ég gerir mér enga grein. Það voru 1113 heldur að hinum, en það voru 300 hérna, belgar á leiknum. Ég veit ekki hvað séu margir að koma frá Ísrael eða hvernig þið koma eða hvað. Ég myndi halda að vera svona, það verið kraftaverk að myndi nást 500 manns, myndi ég sé.
Já, kraftaverk.
Vinnur ekki Breiðablik bara að leika?
Mónandi.
Já,
80 kúlur, takk.
Já.
Þeir eru bara fínan sem sá að vinna hennar leik. Þeir eru búin að vera í ágæti skýr núna í þessu bósmótu og fá fína leiki þar sem hafa rúllað yfir og Maccabi komið áfram. Þótt að sé náttúrulega betra að vinna riðilinn. Þannig að þeir eru bara ég ætla bara að segja enn og aftur. Mér er bara slakti Breiðablik taparleik. Klugan eitt á Kópavogsvelli klugan eitt, þú veist Ísraelnir, þú veist með allt sem að gerast hjá þeim og eru þeir að fara nennis
Já,
síðu stuðl
og mæti okkar gerfigras í Kópavoginum klugan eitt á fimmtudeg það þetta ekki
Herru, nógum þetta
Breiðablik á fínansins
Nógum þetta kemur í ljós á morgun leikurinn að sjálfsögðu á Stöð 2 Sport Það ætlum við að fara í meistaradeildina og línur heldur betur farnar að skýrast. Byrjum bara á kvöldin í kvöld. Byrjum í A-reiðlunum, jafntefli í báðum leikjum. Galatasaray og Manchester United gerðu 3-3 jafntefli. Frábær fótboltaleikur frá A til Ö. Alejandro Garnacho kom United yfir á 11. mínútu. Bruno Fernandes með stórbroti mark á 18. United í draumalandi höfðu ekki gengið vel í Istanbul gegn Galatasaray og er heldur ekki eins og búin að skora. Gegn Galatasaray í meistaradeildinni þegar að koma þessu. Hakim Ziyech minkaði muninn. Scott McTominay kom United aftur í tveggja marka forystu. Hakim Ziyech skoraði síðan aftur úr aukaspyrnu á 60. annari og svo voru Kerim Aktürkoğlu sem að jafnaði 3-3 og þar við satt. Og eftir úrslitin í Bæjaralandi kvöld þá þarf bara annarkort liðið FC Kaupmannahöfn eða Galatasaray að vinna. Þá voru United skil eftir.
Já. Þessi, við vorum að tala að náðan Jónsdjörni, þessi meistaradeildi á United er náttúrulega bara búið að vera ein sorgarsaga.
Eru búin að fá að segja 11 mörk?
14
já, ég er að tala um 11, já, 11 mörk í útileikjunum, sko. Þeir eru búin að fengja að segja 4 í Kaupmannahöfn, fengja að segja 3 í kvöld.
Já, og svo fengja við líka að segja 3 að heima, 11 mútið til Galatasaray.
Andre Onana og 5 lágmark eru búin að telja í þessari meistaradeild.
Já, ég menn Andre Onana er ástæðan fyrir því að United er ekki að fara áfram með meistaradeildinni. Það er bara þannig. Í sóknarleikur United í meistaradeildinni hefur verið flottur. Og þessi riðill er líka ekki þar sterkur.
Nei.
En varnarleikurinn og markmaðurinn eru bara, og náttúrulega markmaðurinn bara, hann klúður að báða leikurum að kalda sari. Þannig að hérna, þetta er bara sorgleg frammeistaða. Það er sorglegt að vera tveimörkum yfir á móti Kaupmannahöfn. Gjössamlega með leikinn í höndunum, fá þó rautt spjald, missa leikinn úr höndunum. Vera tvisasnum yfir í kvöld 2-0 og 3-1 og í 3-1 alveg með leikinu í höndunum Þetta var búið þegar þið skoruðu 3-1 missaði 3-3 jafnmargir á vellinum og síðan að vera þú veist, með gjössamlega öll tök á vellinum í fyrirleiknum að þið kalda Sari og 1-0 yfir, allýst manni hvort þú voru 2-1 yfir líka, allavega 1-0 voru ekki 2-1 líka, eða við öfnuður 2-2 og tapa leiknum og þeir eru búin að veist, taka eitt stigur sem þreim leikjum Jú, vissulega kannski hefnir að hann varði þetta víti á móti Kaupmannahöfn á síðustu sekundunni en þetta er bara galið það er bara þannig og þetta er bara skammarlegt það er ekkert flóknar að það
Stjáni.
Já, þetta var stórfurulega fótbollaleikur og best af að hann var lýsingin hjá þér, Ríkard. En hérna þetta...
Ég er þetta geggjaða leikur, sko.
Já, ah, þú veist. Búið að vera rignað í allan dag og síðan hætt að rigna sem var bara fínt fyrir held ég völlin, sko. Hann var helvíti, hérna, bara tvísind á tímabil, hann geti færið fram, en unnu kraftaverk, valla starfsmenn gala, en Ónanna, hann á þessa meistaradild, hann búin að sturta henni ofan í klósti fyrir Manchester United, nema kraftaverki gerist í Kaupmannahöfn, jafntefli FCK og gala og þá...
Er það eitthvað tíman að fara að gerast? Þau bara sækja þar til annað liði skora?
Já, já.
Akkur heldur það að endi, geti ekki enda jafntefli?
Nei, held ég ekki.
Akkur ekki?
Ég heldur bara að myndi kasta upp á hvort liði skora þá í lokin. Það er ekki fræðilegur þessi leikur
enda jafntefli. Evrópa deildin undir líka, sko.
Já, já. Það er nefnilega málið, sko.
Og Kaupmannahöfn er yfir Galatasaray. Það er málið. Og jafntefli nægir þeim til að komast í Evrópudeild.
Já, United þarf að vinna bæinn.
Já, sko? Og þeir bara treysta það með henni að spila United vinni ekki bæinn og ef það skildi gerast að United vinni bæinn að þá var bara Kaupmannahöfn samt mjög sáttur að komast í Evrópudeildina.
Leikir hljóta á sama tíma í lokum fyrir
það. Það er ekki handbolti, sko.
Þóttir vilji fara í hérna, þóttir vilji náttúrulega fara í meistaradeildin áfram að þá gera það bara jafntefli því jafntefli gerir þetta 80% líklegt að það sé að fara áfram því að það eru ekki nema 20% líkur því að Manchester United vinni bæði munhjum. Það er bara þannig.
Jú, það er alveg meiri því að bæin er, eins og við sáum í kvöld, bæin.
Já, það var ekki.
Stiltu fínu liði.
Já, já. En, það var samt voðalega döft eitthvað.
Það var líka döft í fyrir hérna móti Kaupmannahöfn, en þeir rúllu yfir United.
En þessi leikur, úst, mörkin geggjum. Ég ætla ekki að setja þriðja marki á Onana. Það var fáránlega vel gert.
Ég er alveg sammála því. Það var einhver að gera það. Þú veist, ég ætla ekki að taka það. Ég ætla ekki að setja það á hann. Þetta var bara fáránlega vel klárað.
Og vekkurinn í fyrsta markinu, leifa menn sem standi í veggnum, þeim að stilla sér tveimur upp í veggnum og engin fyrir aftan.
Það er mjög spes.
Það er mjög spes.
En þá
er
bara treysta að ráða að Onana sé bara með sitt hold.
Hann sá aldrei boltan.
Nei, hann á, ég er sammála Stjóna.
En ásamt leikinn.
Hann, ég ætla ekki að setja fyrsta markið á hann vegna þess að hann bara sér aldrei boltan og varna af einhverju raumulugur að stendur beint fyrir aftan hann. En málið er bara það, í stöðunum 3-1 þá er bara með leikinn í höndunum og hann fær aukaspyrn á sig sem við allir myndum verja og það fer með leikinn.
Mm.
Það var líka það mikið eftir að leiknum. Og varnarleikurinn síðan bara slakur í þriðja markinu sem er geggja marku er ekki tónum að kenna en bara svona mistök sem að gera í öðru markinu kosta United sennilega meistar
og líka skiptingar þar þjálfarinn það var galið til þess að setja Martial og hérna inn á þegar það er fullt eftir leiknum Martial átti í síðast tvo góða leiki í Manchester United þegar ég var sko já
var Højlund bara var Højlund bara standi til þess að klára leikinn
klára leikinn
nei Højlund og Amrabat var ekki frábær í þessu leik þeir voru sem 3-1 yfir þegar hann gerir skiptingarnar og þú veist, það var það mikið eftir, hann átti alltaf að halda sama liðinu að mínumati bara sem þjálfari, ef ég horfa út að þannig alltaf er þetta að halda sama liðinu sem 10-15 mínútur í viðbót í staðan fyrir að vera eitthvað að breyta og, en með þessi Kobbie Manuha er miklu betur leikmaður heldur en Amrabat og ég menn hann var alveg fítið að koma inn á sko. En það tekur samt smá svona taktir og þrjú eitt, ég skil ekki til hvers að gera skipting og 5.800 mínútu, þrjú eitt
Já, já, fyrst hann gat byrjað.
Þannig að ég meina Martial, þú veist, þeir voru hvorur eitthvað hræðilega slækir og kom inn á. Og mér fannst bara, ég held að, en það virðist vera þannig að þeir vildi ekki gefa Martial því að færin sem að United fekk á síðustu 20 mínútunum, 4-3, svona 4-5 sinnum, hvað þeir fór illa með þetta og ég verið að setja á Pellistri vinur minn sem kom hann inn á að hann átti mjög slæma innkomi, mjög slæma. En síðan bara voru þeir að spila, ég meina, Ringur Ringsson, vinur hann Stjána, við kolluðum hann úr vestu kaupi sögum að Manchester United
báður í kvöld.
Það var besti leikurinn í treyjunni
í kvöld. Besti.
Og mjög góður.
Áranlega góður á ströngu sveðum
og sólamenn. Allt annað að sjá Bruno Fernandes í síðustu tveimur leikjum. Ég kom að því eftir Everton leikinn og svo aftur í kvöld. Og, þú veist, með að sliðið teka ákvilla, en á móti kemur að þá er þetta Galatasaraylið. Það er rosalega brothætt, það sé það. Þeir eru með svakalega flotta gæja fram á við, en það er engin einhvern veginn svona bara taktur og svona þjættleiki í liður, allavega ekki í sannig meistaradeild. Þetta var alveg eins í fyrirleiknum.
Ég er hættur að köpa pakkið þeim saman í köpinn. Það verður gríðari stemningi að koma á jól í köpinn.
Já, ég ætla ekki að segja pakkið þeim saman og ég meni Icardi getur alltaf skorað og Og var Mertens með
ykkur? Já, Mertens var, hann var nú eiginlega tindu
Já, hann gæti ekki,
hann sá hann bara ekki leik 36 ára, sko
Ég sá hann bara ekki
Bara búin
Og Vilfred sagði getur skorað á annað En ég held að Kaupmannahöfn bara vinni þá Ég er sammála því og ég bara að Því að þeir eru
Þá
bara
Þá eftir nú að hlæja þess meira að Breiðablik Það var dottu út fyrir Kaupmann
Já, komnir í 16 liða
Ég hló ekki að Breiðablik.
Þú skellir hlóst Mikael.
Ég skellir hló bara því að Breiðablik fekk að halda áfram í Evrópu bara fullt á umförum þrátt fyrir töpuðu fyrir Köpen. Það finnst mér fárlegt. En það við erum búin að fara við það. En hérna bara en auðvitað Kaupmannahöfn samt bara með eitthvað 5 stig í riðli. Það gerir Kaupmannahöfn þúlust bara vera fínir. En sýnir bara samt líka þessi riðill eitthvað slagur þegar Galatasaray eru bara rosalega opnir. Og United gerir 5 mörk á móti þeim og tekur 1 stig. Það ævintýralega slagt. Og
það bara djók.
Ten Hag bara þarf að taka þetta á sig og það þetta svona, þeir eru alveg fínnis, búin að vera ágætið siglingu deildin núna. Þetta eiginlega brottrista sök að ef þið lendir neðsta sæti í þessu riðli.
Það bara galið.
En allavega.
Og ekki með nefn að segja þeir tapið er í bæja, þá endaði með 4 stig.
Já. Það er ekki
búin að fara svo áfram á 7 líka rosalegt sko.
Já, en það á nú lið fara áfram á 6 þannig að svo sem ekkert nýtt að fara áfram á svona fáum stífum.
Jó, það fer lið áfram á 6 eða United gera jafntefli í hinu leiknum og United vinnur ekki bæinn sem alveg góð líkur á.
Já.
Þannig að þetta ævintýralega slagt og hérna og næstu leikir skera bara úr af Ten Hag með viss liðið vera að spila betur en núna eru alvöru leikir, þú veist Newcastle, Liverpool, framundan, bæði útileikir, West Ham, er að mjög erfiða leiki framöndan, Chelsea og heimavelli, þetta eru næstu leikir sko. Þannig að það bara og svo þessi leikur á móti
bæ. En hinn leikurinn, það var náttúrulega þessi franska frappart á flautunni og hún dæmi vítaspyrnu og getur ekki staðið ákvörðun sína.
Það er muna mikið fyrir United þegar Bayern fengi vítið og skorað.
Og ég var það ekki örugglega í fyrra í nóvember sem að Portugal Ísland var í Portugal þarna umspilið þar sem að hún var á flautunni og jú UEFA er að hefja hann upp til skýjana. Hún á bara að vera dæmi og staðar allt annars staðar en í meistardeild Evrópu. Takk.
Já, ég sá ekki hérna leik en ég sagði við Stjána hérna að hann kom inn
mér fannst þú mjög huguð að breytta þessu að ég held myndi aldrei gera það sko.
Ég var skýt
nervus.
Ég var skýt nervus fyrir hérna leik að bæinn yrði í erfiðleikum með Kaupmannahöfn. Þeir voru í fyrirleiknum og það svona einhvern dag leikur sem voru bara ekki að nenna. En ég held þeir munu nenna nefnilega leikunum Old Trafford. Og líka eftir þetta bara svolítið skýtahöfum í kvöld. Að Rúminika og þessi gæjar, þeir elska cash. Og þetta minkar cashið hjá þeim að vinna ekki Kaupmannahöfn á heimavelli. Það bara þannig.
Já, já.
Og það fer ekki vel í þá. Það fer ekki vel í bæinn. Stjórn bæjum munhjan að vinna ekki kaupmálöfna heimaðalli. Þeim eru drullu samakvæmdir en staðan er riðlunum. Þannig að þeir koma mjög grimmir á Old Trafford. Þessna er í skítrættur og United sé ekki að fara að vinna þann leik. En þetta eru frápar úrslit. Þetta er hljótt að vera bestu úrslit í sögu FC Köpenhall. Að fara í þessari stöðu riðlunum og ná í þetta stig sem því að þeim nægir sennilega jafntefli í loka leiklum. Nei, jú. Já, ef United tapar, þá næg ég um jafntefli með að fara í 3-3.
Já, já.
Já.
Ekki með jafnbæri stig?
Jú.
Já, en 2-2, hver fyrir þá áfram?
Það var að markatala, nota því að þeir eru betri.
Hver fyrir þá áfram? Hver er með betri markatala?
FCK.
Ok. Þannig að Galatasaray þarf að ná 3-3 jafntefli. Galatasaray er þannig leiðarleikur, ég geti að fara í 3-3 sko.
Strákar, förum í B-riðilinn, alvöru endur koma hjá PSV Eindhoven í Sevilla, lenda 2-0 undir, skora 3 mörk og hvað treðu sig ekki áfram bara
með þessu? Jú, þeir eru konir áfram og þetta er bara virkilega vel gert í þeim.
Já, Sevilla voru 2-0 lifir með leikinn í höndum og...
Eru þeir að reyna að fyrir í Europa líka?
Ég held að sé bara off í það líka, sko.
Nei, ekki að þeir vinna að lensa út öllu.
Já, ég meni þeir eru 2-0 lifir og koma spennu inn að riðil og til að komast áfram og ég meni þá letur eitthvað gæði rekast út af og En ég minn, það bara sama og United á móti Kaupmannahöfn, ég minn, það samt ekki, það bara ófyrirgefalegt úr tveimörkum yfir og þú sérst einu færri að bara tapa leiknum og svona stuttum tíma.
Já.
En það mjög dapurt að segja við í og hérna, en mér gæti ekki verið meira samt að segja við í að segja ekki að fara þarna áfram, sko. Og mikið vona að ég lens tæki stið á móti þeim.
Strákar, Arsenal, með flugöldarsýningu heima öll í kvöld, 6-0 á móti Lons.
Sjúklingarnir eru byrjaðar að vafra internetið og kíkja hvað miðin á Wembley kostar. Ég get alveg sagt en það að þeir þurfa ekkit að vera að gera það sko því að Arsenal er ekkit að fara á Wembley sko. Þóttir unni 6-0 í kvöld.
Ekki jinxa þetta, Mike.
Það bara þannig. Aha. Þú verður bara að sætta við að þetta kemur seinna á þínum mönnum en Arsenal er ekkit að fara á Wembley í vor sko.
Herðu,
frábær sigur
sex. Fyrir leiknum geggju mörkana hjá hérna sérstaklega hjá Ødegaard þá sem.
Já, geggju.
Voru allir og Arsenal. Já, öllu gríni slepptu með Hann er að búið til helvíti gott liða þetta, það verður bara að segja þess að svo er. Og það er allir að tykka, það er bara svo les. Martinelli, Gabriel, Jesus, vinnur ykkar, og Ødegaard skorar í kvöld. Saka, náttúrulega, alltaf með sitt mark. Þú veist, þetta er bara... En halda þér út, það verður góð, gaman að sjá.
Hérna...
Ég gerði í hljóðum samt.
sko
ég bara vinna riðil líka það skiptir máli sko.
Já það.
Já ég held að úst, það örlítið betra. Ef þú ert enslið til dæmis.
Já ég reyal náttúrulega vinna sinn riðil sleppum við þá og bæinn.
Bæin.
Já það betra.
Ég get ekki mikið sitt í.
Sér riðilinn strákar Napoli tapar 4-2 fyrir Real Madrid í kvöld sem gerir það verkum. Napoli bragar í loka umferð. Ég meina miðið möguleiki ef að Braga vinnur. Þeir þurfa að vinna með tveimur mörkum.
Já, í Napoli.
Já, í Napoli. Það ekki verið að gerast.
Nei, ég get alveg sagt það að góði félagi, eða góðu félagar, forsetil þarna, Laurentis og Willi Will, það mun ekki eitt maður lifa það fyrir þessum tveim ef að Napoli tapa með tveim mörkum.
Willi verið vantarlega á vellinum, sko.
Þannig að ég sá hann nú einhverju þætt á hann, sko. Ég aldrei lítið að vel út, sko. Ég veit ekki að rúa það eitthvað. Kannski gaman þáttir, ég veit ekki en hérna...
Dressi vantarlega dýrar en bíllinn minn.
Já, dressi dýra heldur allir fattaskápurinn þín, ég get alveg lofaði því og dauðans líka, samanlagt Þannig að
Það taka þegar 3 krónur með í reikningin
Þannig að hérna Þeir eru bara Napoli að fara áfram en þeir eru búin að gera sér þetta aðeins erfitt Þú gleymir seint þessum Union Berlin leik á heimavelli Það er bara góðu kessi þar mann ég og hérna, þeir eru búin að gera sér þetta erfitt núna Þannig að maður veit aldrei, nei, þið tap ekki með tveim á heimavelli Það er allir gaman og smá úrslitaleik
Já, herru, þér er
Ósi meðan að koma aftur og svona hann
Alveg endur koma í Inter Benfica komst í 3-0 sjá Mario með þrennu En náttúrulega þetta lið sem Simone Inzaghi stilt upp Hann náttúrulega er að hvíla fyrir Eiga ekki Napoli helgin í deildinni eða? Já, hann var að hvíla bara alla
Fóð 3-3 eða?
Fóð 3-3 Inter kom tilbaka sem
Já, ég sá að var orðið 3-3 sko
Sem segir okkur það að það er úrslitaleikur í riðlinum Inter Real Sociedad í lokum fyrir bæði lið með 11 stig Og Sociedad er á topnum og nægir
Jafntefli
á útivelli Jafntefli Og ég menn að það skiptir máli alveg að vinna reiðilinn sko
Já, fyrir þessi lið skiptar er bara svolítið máli sko Því að þannig ertu sko, Ég skal lofa ykkur því Að lýsi tapar þessu leik Er að fara í bæinn eða sitt í Nei, það bara þannig Því að reiðal og bass eru svolítið að vinna reiðilina Þannig að sólstæð getur ekki fengið þá Þannig að þá er það bara, þú veist, Arsenal bæinn eða sitt í
Og ekki reiðilin sinn þannig...
og sama með Inter þú veist, þeir geta fengið þessi lið líka og spænskuliðin, þannig að þetta verður alveg verið leikur að vinna riðilin sko. Skiptir mjög miklu máli
Drengir, förum í gerkvöldið Byrjum að sjálfsögðu í aðal riðilinum F riðilinum, AC Milan 1 Borussia Dortmund 3, þvílíkur horror, þetta AC Milan liði meistaradeildinni, ætla ekki að segja meira en Paris Saint-Germain Newcastle komst í forustu Alexander Isak PSG fekk víti, 8. mínútu uppbótar tíma. Af hverju gilda aðra reglur í meistaradeildinni en á England? Af hverju er ekki bara eins?
Reyndari varði í meistaradeildinni 300 sinni betur
en England. Ég veit en af hverju er ekki bara sömu reglur varandi hendi?
Hverju... Ég veit ekki hvaða reglur í fótbolta leikur.
Þetta var alltaf að bæði búk var þetta ekki víti og hann var nú ekki flóknar það. Hann var bara skítrættur þessi pólski dómari sem á að vera besti dómari heimi en hann gugnaði í gær og það er ekki gott fyrir okkur norðamenn að lenda í þessu því að sigur þarna hefur verið bara rísa yeah, og, ég, og þá PSG bara á útlið sko. Hefði ég
það bara verið búið
já.
Það er verið búið,
nei
ég meina Newcastle þarf að vinna Milan og vonast bara til þess að PSG fara ekki til Dortmund og vinni þá fara þær áfram þeir eru með innbyrðisviðraugnina móti PSG
þetta, Newcastle á fínna sensa þá það er saman með Dortmund það skiptir máli fyrir Dortmund að vinna riðilinn já, ég get alveg sagt ykkur saman og ég var að segja þann ef að Dortmund vinnur ekki riðilinn, þá býður
Manchester City
eða spænskuliðin það bara þannig, reiðlega passa og þú veist, það bara svoleiðis þannig að þetta skiptir mjög miklu máli og en það
náttúrulega
það verður geggjaði leikur PSG fer og verður að vinna það bara þannig, þetta verður skemmtilegt kvöld en þetta var aldrei vítið en ég ger og það var þreytt að vita þessi leikur var að mér minnir 104 mínútur Og þessi dómari, hann dæmdi stórkostlega í 103 mínútur. Það var bara þannig. Þetta er bara best dæmdi leikur, þannig að gæði þessi dæmdi húsleikir á HM. Og þetta er frábær dómari. En það er bara rétt hjá Stjána. Það, veist, það voru tvö kleim um vítaspindurinn í seinnaðarleik sem hann bara hlóaði þeim. Og það kemur mest kól línna þessi gæði. Það er svona, veist, þeir þóra ekki dýjan, sko. Og hann bara hlóaði þeim, svo bara fór hann á tögum. Því að þetta var aldrei vítaspinna og það voru meiri vítaspinnur hina tvær þótt að það hafði ekki verið víti heldur.
Sérstaklega hittu þetta ekki rétt á undan.
Já, hann að þetta kom mjög óvarskilt auðvitað. Ég held hann ekki þóraðuru þegar hann vissi það eins og allir að PSG úr leik með tap í gær. Ég segi það bara þeir hefðu verið úr leik og Mbappe 100% á að fara Luis Enrique rekin og
það Nei, bara... þið verður ekkit úr leik ef það fari í jættefli Nei, það tapað
Nánast
Já, bara úr leik Já, þannig að og þá bara hefði PSG bara þannig að hann vissi það að þessi gæja væri betra að hafa eigendurnir á PSG aðeins með sér lið og dæma bara þetta víti og þá þarf hann ekki að áhrifa það hvort þeir fara áfram eða ekki vegna þess að þetta var aldrei víti og þannig að þeir eiga smá möguleika en það sem ég, mér varst í þessu leik ég horfði á þennan leik allan ég ætla að byrja að hrósa Dortmund í þessu riðli þú veist, Dortmund er upp á niður lið við vitum það og þetta kemur mjög óvart þetta er einn erfiðasti riðli meistaradeild í langan tíma og Dortmund bara búin að vinna að koma upp úr riðlum og einu fyrir eftir, geggja hjá þeim en
þeir eru ennþá, hefur ennþá verið á lífi svona.
Já, var lífi þegar það aldrei gekið Já, máli Newcastle ekki að fara að tapa fyrir AC Milan og heima
Haldi ekki
Nei, ekki tapa, þá bara Newcastle nætti jafntefli Og máli það En þessi leiki gær, tveir gæjar hann veist, hann illa góður Hvað það, Japani, hann þegar PSG
Já, já Lýjarin, hann selur hlöðri treyjur en Mbappe
Já, eðlilega, en það er líka hljópar svona 300 sem er meiri í þessu leik
Og tók hann út af
Hann bara, yfir bara maður í þessu PSG Og hver varst ykkur bestur í, og kemur spurningu dagsinn Hver varst ykkur bestur í Newcastle í þér?
Hver? Já. Nick Pope
Já, hann var góður
Hann var frábær
Já, ég er ekki, ég er útispilur
Ég ætla að segja Mós, ert að leita eftir Ekkert að fyrir Gordon
Nei. Það veist þannig að þetta búið að spila mjög vel
Já, nei, ok
Það er eitt sér síðan
Unga miðumann eða Lascelles
Livramento í bakvörun Hann var geggjaður í þessu leik
Hann er góður leikmaður
Ríkala góður
Hann átti alltaf markið
Já, hann var ríkala Já, þetta var bara ekkit víti Hann var ríkala góður
Nei, hann átti markið sem
var
Newcastle sko Hann bjóða til
Já, hann var ríkala góður Djúvallala góður Þessi tveir voru yfir að menna vellinu hans mér Og það finna við það Það voru sex englendingar í byrjunliðinu á Newcastle Og enginn af þeim nálægt landslið
Jú, reyndar einn.
Hver?
Trippier.
Trippier, einn, sem í hóp, en verður ekki byrjunliðin, en auðvitað Trippier að vera í liðinu, hann allir að spila, hann í erfiðustu samkeppni heimi, sko, og hérna, hann er ekki nálætti, sem svolítið skrítið, því að þetta lið að bara gera flotta hluti.
Heldur betur, bara stutt í erilinn, Lazio vann Celtic 2-0, Sarri komin áfram, samt ekki þetta ganga vel í á Ítalið, þeir eru bara með að deila.
Bara í lokin líka sem að Immobile dregur á landi.
Já.
Nú allir þetta. Þar er hann í ítalska landsliðinu daginn.
Frábær spurning.
Atletico Madrid
sem var allt ekki sendir að þar sko.
Atletico Madrid vann líka bæði leik komur áfram. Þetta bara spurning hvort liðið vinnur riðilinn Atletico Lazio mætast í loka umferð Atletico nægir jafntefli þar.
Geggja marki og Hermoso var hann að reyna þetta
ekki. Ah, ekki fræðilegur alltaf að setja hann fyrir. Hann alltaf að setja hann fyrir.
Sá hann ekki bara var fetuð framalega.
Hann trúðu sig ekki sjálfur sko.
En ég held að Siro félag okkar hafi verið að bjarga starfin hjá hérna Sarri.
Sarri.
Þess að þeir hefði gert 0-0 jafntefli þetta gerði Celtic sem stemdi þegar voru 10 mínútur eftir þá hefði hann fengið bara red card.
En þessi skosku liði tjampa lík. Reyndi sig í fyrra að setja eitthvað met eða ekki?
Þeir settu met. Já. Celtic þeir þurfa að tapa helviti stórt í síðasta leik til að
skrána
met. En þeir geta með góðu tapi ná öðru setinu.
Já. Herðu,
Hvað eru þau að gera þetta í sér meistaradeild?
Bara djók.
Já.
Svo er þetta komið í ensku deild en hafa eitthvað að gera þangað?
Þangað, já, falla. Mér falla bara.
Heldur það?
Ég hef ekki alveg fallið. Þú er ensku deildinni?
Með Sheffield United og Luton og allir þessi heldur að selta ykkur eins, allar selta ykkur, heldur að þeir myndi ekki halda þessu uppi?
Ég veit það ekki, ég er ekki viss.
Nei.
Heimavöllur getur kannski verið góður.
Já, var alltaf góður.
Herðu, Manchester City lendi 2-0 undir á móti Leipzig, það var ekkit öruggar í þessum heiminn að þeir kemur tilbaka og myndu vinna.
Nei, 420 stuðil í hálfleik, það var mest að gjöðu sem menn hafa séð á internetinu.
Já. 2-0 samt og þeir skora mjög tæft mark að Leipzig í 2-2, það var bara mjög tæp ránstæða en það var ránstæða.
Já.
Veist, það var bara leikur yfir farin, en
Bæði lið bara komin áfram, City vinnur í Leipzig.
Ég sammáleikur, ég var allar setna áleikin bara því að ég þurfti sigur hann á City, sko. Og ég var allar setna áleikin, að þetta er City, þeir kláru þetta. En það stóð alveg tæft en þeir voru mjög slækir í þessu leik.
Barcelona komið áfram loksins fáum Barcelona í útsláttarkeppnina í meistaradeildinu og nýju unnu Porto 2-1 eftir að hafa lent undir Hó Felix að gera góða hluti í Katalóníu.
Enda koma jól.
Porto.
Geggja að leikmaður aftur.
Nægir Porto jafntefli á móti Shakhtar í lokaumferð, er það ekki? Þau eru bæði með 9 stig.
Unnu fyrirleikin,
það með að Porto nær jafntefli á heimavelli til þess að fara með Barcelona.
Það er bara endalaust úrslita leikjum, alltaf sumir náttúrulega bara fyrst og annan sæti, en eins og við segjum að það er alveg spennandi, þannig að þetta verður alveg góð umferð, lokaumferð.
Ná, já. Heldur betur. Herru, bara svona rétt í lokin, það eru þetta bara, er eitthvað spenna í hérna? Evrópudeildinni, sambandsdeildinni á morgun, hvernig
er því miður eitthvað lítið sem að við Nei, úst, þetta er
Nei.
Við förum að fylgjast með þessu eftir árum og þetta er eftir árum og kemnu Það verður gaman að fá Brighton áfram, ég vil fá það áfram Di Serbi, okkar maður Man vil fá þessi stærri lið áfram, lið búin alltaf eru nánast
Er vinna laska laskmennu væntalega?
Jú, þeir eru eftir að gera það en maður veit aldrei Þeir eru búin að lenda í smá ströggli sem riðli, búin að fá sér fimm mörk og svo engin allir svona í búrinu og svona hefur að gefa kelli hér einhverja leiki
Ég ekki þægilega leikum vel, hvað ekki fúla með það
Jú,
Já, hann meittur eitthvað en allir svona og það geti strýtt þeim í deildinni því að hann búin að vera mjög góður hann meittur allan í hann meittur í tvær þeirra vikur allavegna en það helst hjá okkar mönnum í Róma bara við erum búin að missa fyrsta sætið skiptir alltaf helvíti miklu mál að ná fyrsta sætinu þarna þegar hann sagt að vera í play-offs þannig að við erum komnir í innbyrðis á móti Slavia Prag og erum undir þar búinum við báða leikina þannig að við þurfum að treysta núna okkar menn í servett
Er ekki Móri, hann komin á hlíðalínu aftur
Já, hann nú búin að vera bara upp í stúku og best í vetur, sko hann fer búin að mikið að spjöldum og rífum í kjátt en hann búin að vinna sér einn fyrir því, segir hann og ég ætla ekki að þetta rengja með það
Herðu, en mikilvægsta spurningin ánum við ljúkum þætti, Mikael, fyrir að opna þáttin hvort sem við tökum upp annarkvöld eða á föstudag Föstudag Ertu búin að segja með spurningakeppnina?
ekki fræðilega hann sem byrjaður og ekki hann sem byrjaður að huga því
Það fer morgun
Það svo mikið að gera
Morgundagur fer í það, ég búin að taka frá fjóra tíma á morgun
Á
Milli 1 og 5
Á
Til að semja hana og það verður mjög gott því eru nú kallaðir lúserandir út í bæ þeir eru búin að tapa það oft fyrir mér ég hef ekki sami spurningakeppni þetta í hálft ár ég er búin að vinna hverja einustu spurningakeppni síðan þannig að það náttúrulega það er mikið undir í þessu spretthlaup en ég myndi segja að vera meira undir í spurningakeppni á föstudagsmorgun þannig að hún verður mjög veglega og flott og,
er eitthvað þema?
Já, ég kem alltaf með eitthvað þema Ég er ekki alveg búin
að Ég get þar sofnin og ég get alltaf og... sofið sko Ég mun fara að kvíða fyrir þessu bulli hjá
Ég mun mögulega að koma með Vel líka
Þrír leikmenn sem spila með Real Madrid, Chelsea og Liverpool síðustu sex árum
Ertu með það?
Nei
Góð spurning, getur öllir að koma með hana? Breyti liðanum
Það er bara þannig
Við höfum alltaf eitthvað þema það sem að gerast helgina Mér finnst það mjög líklegt
Já, lofið, þá getum við kannski eitthvað
Og það til dæmis þannig að Inter og þið getum undirbókar aðeins Það er ekki að vera Inter og Napoli
Inter-Napoli
Og það er City og Tottenham
Ná, já
Það er United
Það er Newcastle United
Já, þetta verða Ég hef verða fimm spurningar á mann Og það verður eitthvað svona þema, já
Þungavægtin hefur lokið störfum í kvöld Getum ekki beðið eftir að opna þættinum tækikvöld